часу все культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. І це 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова. І починається програма «У нас усе культурно». Культурні новини без інформаційного шуму. Я сьогодні працюю наживо з Хрещатик 26, звукорежисеркою Нестею Карпук. І нагадаю, що якщо ви не в Києві, не в Київській області, то заходьте на сайт Українського радіо, знаходьте Радіо Культура, а там шукайте своє місто, свою область, свої FM-діапазони. Якщо ми ще в дорозі до вас, то просто залишайтеся на сайті радіо і слухайте нас онлайн. І також не забувайте, що у нас є мобільний додаток «Суспільна.Радіо» і будьте з нами скрізь і завжди. А ми починаємо.
Відгриміло.
Відгриміло. На цьому тижні відгриміла хороша новина, попри всі інші, які нас на цьому тижні спіткали. Але почнемо з хорошої новини. Я сподіваюся, що мені дозволить зв'язок зробити так, що ви не тільки новину почули, а й голос того, хто до цієї новини причетний. Отже, яка хороша новина була цього тижня? Цього тижня відома премія журналістська Free Media Awards оголосила своїх переможців. І серед цих переможців аж дві фігури, які представляють Україну. Це програма «Схеми», але що для мене важливіше, це журналіст Тася Сєєв, якого багато хто з нас пам'ятає і знає, і читав дуже пильно, як Станіслава Васіна. Це людина, яка залишилася в окупованому Донбасі. Залишилася не тому, що поділяла погляди окупаційної влади, а тому, що розуміла, що таке бути журналістом. І що бути журналістом – це означає бути там, де не завжди комфортно, для того, щоб говорити правду і говорити те, що неможливо почути інакше, окрім через твій голос. Отже, я пробую набрати Стаса. Нагадаю, щоб ця робота Стаса тривала до літа, весни 2017 року. Після цього Стас був викрадений, власне, окупаційною владою, так би мовити, Донбасу. Утримувався проросійськими терористами до 29 грудня 2019 року. Стасе, чи ви нас чуєте?
Так, чую. Доброго дня.
Отже, ми вітаємо вас з лауреатством Free Media Awards. Давайте розкажемо нашим слухачам і слухачкам, що це за нагорода і що для вас означає її отримати.
Це нагорода, яка надається двома фондами. Це Норвезький фонд та фонд від Німеччини, які підтримують, власне, свободу слова і свободу, ну, скажімо так, вільну пресу Східної Європи. І тому кожного року, починаючи там з 2000-х років, ця премія надається не тільки журналістам, а й журналістським якимсь спільнотам, так і взагалі медіа, як друкованим, так і в електронному вигляді, за ті статті, за ті, навіть не тільки за репортажі, скільки за намагання просунути ідею свободної думки, свободної преси у країнах Східної Європи, де з цим є певні проблеми. І, звичайно, ну, ті репортажі, які я робив з окупації, то вони, можна сказати, так ідеально підходять під це визначення, бо там взагалі на тій території, ну, жодної свободної преси, як такої, власне, не існує. Не рахуємо там, скажімо, російські якісь ЗМІ чи місцеві окупаційні, там, ну, там взагалі про свободу не йдеться. Що стосується вашого другого питання, що воно для мене? Ну, ви знаєте, в мене такі змішані почуття, бо, звичайно, мені дуже приємно з одного боку, а з іншого боку я дуже дивне таке відчуття маю, бо це перша така відзнака, але вона одразу із-за кордону. Тобто я взагалі не очікував стосовно цього. Я, ну, якщо я очікував якісь можливо відзнаки, то спершу, ну, за ті репортажі, які я робив у власній країні, з боку власної країни. А тут одразу міжнародна премія, тому я навіть трішки розгубився, коли дізнався про це.
Розумію вашу розгубленість. Думаю, що слухачі і слухачки так само її розуміють. Стас Асєєв у нас на зв'язку, і ми вітаємо його з нагородою, яку отримують сміливі журналісти. Я почала ваше представлення з того, що ваше рішення залишитися на Донеччині окупованій – це рішення, продиктоване розумінням, що таке бути журналістом. Після повернення я не розумію, що це дуже важкий період реабілітації фізичної, психологічної, і це як вчитися жити по-новому, причому вчитися, ну, дуже простих речей, да, які начебто завжди були з тобою, а тепер їх треба наново вивчати, наново засвоювати. Але чи працюєте ви зараз як журналіст? І чи є у вас потреба в журналістській діяльності зараз?
Ні, наразі я не можу сказати, що я зараз працюю як журналіст. У мене, безперечно, є контракт, підписаний з Радіо Свобода, але там я виступаю як автор, а не як журналіст. І ті публікації, які там виходили певний час, там протягом декількох місяців, вони стосувалися саме тих, та можна навіть сказати, публіцистичних репортажів, нарисів, які я зробив в полоні стосовно, от, як зазначено, власної премії, положення в'язнів у спецв'язниці так званого МГБ-ізоляції. Так? Тобто якихось матеріалів стосовно нинішньої ситуації в Україні я не роблю, але я повністю сконцентрувався на написанні книги про ці події. І, власне, ті уривки, які виходили на Радіо Свобода, вони відображають ось ці нариси, які я зробив в окупації. Тобто ось таким ось чином працюю. Зараз я тільки закінчив всю цю роботу, власне, книга вже готова, і тому я тільки зараз починаю думати, чим, власне, займатися надалі після цього.
А чи є приблизна дата, коли ми можемо прочитати книжку?
Так, ми планували на початку листопада видати її, десь кінець жовтня, початок листопада, я думаю, що вона вже буде у продажу.
Є такий дуже цікавий кейс, пов'язаний з вашим життям після 2014 року і до полону, це вихід роману в російському журналі. Як це стало можливим і чи не було це зайвим ризиком з'являтися на сторінках російської преси, та це не зовсім преса, та товстих журналів, це класичний товстий журнал, мені здається, що це Юність, правда?
Так.
І чи не було це ризиком? Це був 2015 рік, і чи не було це ризиком для роботи Станіслава Асєєва як Станіслава Васіна?
Ні, дивіться, це був 14-й рік, а відіслав заявки на публікацію цього роману я ще у 13-му році, наприкінці 13-го, до всіх цих подій, так. Тобто я розіслав по видавництвам України запити і по видавництвам Росії, ще до початку взагалі будь-яких там сепаратистських дій. Але відповіли мені тільки у Російській Федерації, так, і тому я, власне, за наманням інших варіантів сказав, що так, давайте, звичайно, надрукуємо, бо мені важливо, щоб взагалі був якийсь читач. Ось. І таким чином це з'явилось саме в юності.
Зрозуміло. Стас Асєєв, журналіст, бранець Донецької окупаційної влади, терористів ДНР. Колишній 29 грудня 2019 року він повернувся в Україну, був звільнений в форматі обмінів і от на цьому тижні став лауреатом премії Free Media Awards за журналістську сміливість. В зв'язку з коронавірусом, з COVID-19, церемонія буде відбуватися в 2021 році, в вересні, наскільки я знаю. І будемо чекати 21-го року і листопада для того, щоб і привітати вас ще раз, і тепер вже із книжкою. Я закінчу нашу розмову таким чином, що мої перетинання з вами особисті, от останнє було на акції «Картковий дім Путіна» під Верховною Радою, це була правозахисна акція. Чи можна говорити, що у вас є ще частина вашої роботи правозахисна, і чи ви підтримуєте і українських політв'язнів, і їх родини, і правозахисників, які працюють із політв'язнями, і з полоненими на Донбасі? Чи ви працюєте в цьому напрямку?
Так, безперечно, ці зв'язки дуже міцні, просто я їх не афішую у Фейсбуці, не афішую публічно, бо це така дуже крихка тема, але ми постійно на зв'язку з певними, з рідними певних полонених. Я не скажу, що звичайно зі всіма, але з певними людьми ми постійно підтримуємо зв'язок і обмінюємося якоюсь інформацією стосовно, ну, от мені надають інформацію стосовно своїх рідних, які все ще знаходяться у полоні, власне, з якими я сидів у полоні. А я по можливості ділюся з інформацією там з обміну. Що стосується якоїсь правозахисної діяльності, то також, звичайно, ці зв'язки в мене дуже потужні із певними організаціями, бо ізоляція – це не просто буде книга так про ізоляцію, це, власне, публіцистичні дописи нон-фікшн про повне порушення гуманітарного міжнародного права, яке відбувалось в тих стінах. Тому ми, звичайно, хочемо вийти в майбутньому на міжнародний судовий процес проти Російської Федерації стосовно порушення цих прав.
Тоді у мене є маленька новина для вас. Можливо, вона буде вам цікава так само, як мені, як слухачам і слухачкам Радіо Культура. 24 серпня, користуючись тим, що голова німецького МЗС завітає до України з нагоди святкування Дня Незалежності, родичі політв'язнів Кремля зустрінуться з головою німецького МЗС біля посольства Німеччини, щоб передати лист. У листі йдеться про відсутність конструктивної комунікації з боку Офісу Президента по питанню звільнення політв'язнів і соціального та правового захисту їх та членів їхніх родин. Родини політв'язнів Кремля просять ФРН нагадати українській владі про необхідність цим займатися. Не менш важливе прохання, яке озвучено в листі родин політв'язнів Кремля до німецької влади, нагадати Росії, що узгоджені на нормандській зустрічі домовленості по звільненню та обміну політв'язнями та полоненими з боку Росії наполегливо ігноруються та не виконуються. Ми будемо слідкувати, чи будуть результати у такої зустрічі, але, Стасе, ви як людина, яка краще за багато кого розуміє, про що йдеться в таких зустрічах, в таких комунікаціях, чи ви вірите, що такі акції працюють і спрацьовують, і допомагають тим, хто зараз в полоні і не може подбати про себе сам?
У своїй масі так. Тобто, чим більше їх, тим краще. І, звичайно, загальний результат, він також залежить від того, як часто рідні чи інші правозахисні організації взагалі нагадують про те, що існує така проблема з полоненими. І навіть не тільки, скажімо так, їх звільнення, але просто навіть доступу Червоного Хреста до них, що було, власне, обговорено на нормандській зустрічі, але чого не відбувається на тій території. І тому Німеччина, як учасник нормандського формату, звичайно, вона має нести певну відповідальність за те, що там підписуються, і робити тиск на Російську Федерацію, щоб хоча б це виконувалось в рамках тих документів, які там були. Тому, звичайно, можливо, одна зустріч така, а вона нічого не вирішує, але чим більше її буде, тим, власне, краще для тих людей, які ще, на жаль, залишаються у полоні.
Стас Асєєв був в ефірі Радіо Культура. Ми ще раз вітаємо його з нагородою Free Media Awards як сміливого журналіста. Прощаємось і чекаємо листопада для того, щоб тримати в руках книжку і продовжити дуже важливу розмову. Програма «У нас усе культурно» триває. Буквально за секунду ми повернемось до розмови.
У фокусі.
У фокусі цього тижня легендарна постать Борис Патон. В мене вже з'явилася в студії гостя Ірина Єгорченко, старша наукова співробітниця Інституту математики, власне, Академії наук, яку багато років, зараз скажемо, скільки очолював Борис Патон. Вітаю вас.
Так, вітаю.
І зараз ми поговоримо менше про Бориса Євгеновича і більше про Академію наук, тому що для Академії сталася дуже важлива подія, і подія, яка ставить під питання багато речей традиційних для Академії. Давайте нагадаємо, що 19 серпня не стало Бориса Євгеновича, людини-легенди, людини-епохи. Я от сьогодні, є така традиційна фраза, Олесь Гончар був єдиною людиною в Україні, яка народилася і померла в незалежній Україні. Я сьогодні зрозуміла, що не тільки Олесь Гончар, але і Борис Патон. Він народився в 18-му році, помер, власне, 19 серпня цього року, і це означає, що він теж застав і першу незалежність унеерівську, і нашу. І більше того, він народився 18-го року разом з Академією наук.
Так, є таке.
Цікаво. 58 років він очолював академію. Це така, давайте поговоримо про те, що це означає. От людина на посаді менеджера 58 років. Це єдина випадок в історії європейських академій наук.
Чесно кажучи, я не знаю, тому що, наскільки мені відомо, такі посади і у історичних таких академій наук з тих часів, коли вони почалися. Таке як Королівське товариство британське, це по суті теж Академія наук, і французькі академії. Ці посади теж були пожиттєвими. Я не досліджувала історію, можливо, там теж дуже довго хтось займав цю посаду. Тут, ну, от у нас так от вийшло, що з початком незалежної країни Академія наук існувала постійно в режимі виживання. І дуже багато рішень приймалося не з точки зору якогось розвитку чи стратегічного розвитку, а тому що не було цих ресурсних фінансових можливостей для розвитку. І головне, справа не стільки в ресурсах, справа в постійній недовірі між урядами, президентами, керівництвом держави та науковцями. Тобто така взаємна недовіра просто була і є, залишається найважливішою перешкодою до розвитку науки в Україні.
Цього року мали відбутися вибори.
Так.
І на ці вибори вперше не мав іти Борис Євгенович Патон.
Так,
це було
так.
його рішення, він збирався закінчити свою менеджерську кар'єру. Через COVID-19 вибори були перенесені, і тому без Бориса Євгеновича вони відбудуться. Є така, ми зараз поговоримо, хто там претендував і що це означає, або претендувати буде, але є така версія, яку я дуже багато чула в різних колах. Вона звучала про те, що ви сказали,
так,
що
так.
існувало оцей момент виживання, недовіри, і Борис Патон був такою фігурою, на якій трималося виживання Академії наук. Багато говорили про те, що от якби не було Патона, то вже все в ботанічному саду, що належить Академії наук, де відбувається наука, пов'язана з рослинами,
так.
Це би все вже було забудоване чимось і жило вже за іншим принципом. Що, мені здається, дуже красивий будинок, це інститут ботаніки, мені здається,
так.
Великій Житомирській, це теж вже давно би не належало Академії наук, і інші просто локації, простори, які дуже ласі.
Це так.
Інститут мовознавства, інститут літератури, який знаходиться на Європейській площі. Тобто можна перераховувати безкінечно, це ж не тільки в Києві.
Ну так, наш інститут також знаходиться тут поряд, і в такому дуже гарному місці на вулиці Трещенківській.
І це давно би вже існувало для чогось іншого, а не для науки.
Так,
і
це
з одного боку,
нема сумнівів,
це рятувала легендарна фігура Бориса
так.
Патона. Але чи це насправді так?
Ну, звичайно.
Тобто він міг домовитись, він міг собою прикрити. Що відбувалося?
Я можу керуватись тільки такими народними легендами. Ніякої такої достовірної інформації.
Я думаю, такі речі і не існують в документах.
Так. Але народних легенд я знаю багато. Я просто знаю дуже багато людей, дуже різних. І от на основі цих розповідей цих різних людей це дійсно так.
Але це, так би, позитивна сторона історії.
Так.
Але є і негативна сторона історії, неминуче. Яка вона?
Ну, негативна сторона історії, я ж кажу, що є дуже велика помилка, що люди стверджують, що головна проблема Академії наук – це те, що там N років, дуже багато, один менеджер, вік там, середній вік академіків і що завгодно. Ні, головна проблема – це саме існування протягом цих 29 років в режимі виживання, коли буквально і співробітники – не впевнені, чи вони взагалі наступного року будуть працювати. От, наприклад, ми якийсь період проводили такі дуже великі, там, на 300 учасників, міжнародні конференції. І в 2009 році ми просто припинили це робити, тому що це треба оголошувати за 2 роки, А ми, ну, не впевнені, ні, ми вже давно, ми раніше ризикували, потім ми просто вирішили, що ми не можемо так ризикувати, тому що ми не можемо людям оголосити, що ми там через 2 роки ми будемо чи не будемо, а хто його знає, ми не можемо це
Коли
гарантувати.
ви говорите будемо чи
Так.
не будемо, про що йдеться? Про те, що Академія наук буде розформована, чи не буде мати фінансової можливості працювати адекватно і
Тут
активно?
різні існують гіпотези. Є дуже багато людей. Я просто такий, ну, можливо, ті, хто читає мене в соцмережах, знає також, що є дуже такий великий рух людей з різними мотиваціями, які вважають, що Україні там наука не потрібна, і Академія наук не, ну, наука, тобто всі розуміють, як наука виглядає за межами академії. Тобто є там 10-20 чудових фантастичних наукових груп в різних університетах, причому вони бувають дуже таких не київських зовсім університетах. Але і все. Далі, ну, все дуже-дуже сумно, тому що викладачі надзвичайно перевантажені, тобто вони працюють, це просто надексплуатація викладачів відбувається. Так само, як і надексплуатація вчителів. От вся наша освіта просто існує за рахунок, ну, дуже негарного ставлення до працівників. І ці люди не можуть мати, ну, належний час просто елементарно для того, щоб дійсно займатися наукою, для того, щоб підтримувати контакти з світовими науковцями. Ну, тому в наших умовах, незважаючи на всі розповіді про існування науки в світі тільки в університетах, в наших умовах це неможливо з багатьох причин. І мені здається, що наука країні все-таки потрібна, але, ну, широкі верстви громадськості цього просто не розуміють абсолютно. Вони, ну, не мають поняття, що Академія наук, крім таких пошукових наукових досліджень, виконує також дуже багато різної роботи, яку в інших країнах за набагато більші гроші виконують спеціальні агенції або якісь спеціальні державні організації. Але забирати ці функції Академії науки, передавати їх державним організаціям, ну, для цього це потребуватиме набагато більше, ніж нинішній бюджет Академії наук.
Ірина Єгорченко,
Да, цього,
старша
да.
наукова співробітниця Інституту математики Національної академії наук України. Ми говоримо про те, якою може стати Академія наук без Бориса Петона. І зараз перериваємося на ще одну важливу тему, але перед тим, як вона почнеться, я запитаю про те, як ви ставитесь до того, що Академія наук це більше, ніж академія. Існують такі точки, моменти в історії суспільства, коли академія має якось про себе ще заявити. Та,
Так.
наприклад, Майдан, Революція Гідності, чи Академія наук тоді мала якось висловитися? Теж згадуючи місце, де знаходиться
Да.
інститут мовознавства, інститут мистецтвознавства і інститут літератури, це фактично інститутська, на якій не перепрошую, це
Да.
Європейська площа, з якої Грушевського, це з міста, з якого починається кривава частина Майдану. І рішення, які треба було швидко приймати. Наприклад, перший поверх перетворювався на медпункт, та, де
Так.
надавали допомогу. Академія разом з Борисом Патоном, наскільки тоді вона приймала оцю суспільний запит і відповідала на нього?
Співробітники в основному приймали цей суспільний запит, хоча співробітники, звичайно, академія це дуже велика організація. Співробітники там уставлені до України, і до Майдану, ну, відображають повний спектр варіантів ставлення різних членів суспільства. Тобто ми знаємо, що серед співробітників Академії наук, ну, знайшлися і там відверті сепаратисти і так далі.
А зараз
Такі
буквально за
кадри.
секунду ми зрозуміємо, чому я про це питала.
Про це говорять усі.
Про це говорять усі, всі говорять про Білорусь. В мене на зв'язку Сергій Шупа, перекладач-журналіст. Він працює на Радіо Свобода в Празі. Є редактором і упорядку і людину, яка впорядкувала двотомник архіви БНР, Білоруська Народна Республіка, і написав роман «Подорож до БНР». Перекладає білоруською з французькою, євриту і їдиш, і, за його словами, для того, щоб власними перекладами дати зайвий шанс білоруській літературі та культурі. Сергію, вітаю вас.
Добрий день.
Ми будемо говорити якраз про те, як культурні інституції, люди культури себе проявляють на білоруських протестах цими днями. І я почну з... Я би хотіла почати з фігури Світлани Алексієвич і з того, що вона очолила координаційну раду щодо трансферу... Не очолила, увійшла, та? Координаційну раду щодо трансферу влади в Білорусі. Це координаційна рада, яку організували, да, створили, про яку заявили Світлана Ціхановська і її колеги, які були з нею в одній команді під час виборів. Присутність Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки, в такій координаційній раді, як це працює на процеси, які відбуваються в Білорусі зараз?
Ну, зараз процеси настільки ще, якби, не визначилися докладно, що навіть що, чим конкретно буде займатися координаційна рада, і як, я думаю, ні сама рада навіть докладно не ведає. Але ми всі раді, що створився, знайшовся, організувався некий орган, який нібито стоїть на чолі цього процесу, який поволі розвивається у Білорусі і може кудись нас виведе. І ясно, що... Світлана Алексєєвич – одна з самих знакових, самих відомих і самих, якби, важних фігур у цьому органі. Тут вокол його зараз вельми шмат спречок, де його ставиться до, як до нейкого такого важного, ледь не керівничого штабу такої гэтай нашої революції, яка тепер відбувається. Але гэтым ён не ёсць, это просто... група людей, переважно, мабуть, головну роль там відігрують юристи, а Світлана Алексєєвич – це така знакова фігура, яка надає цьому органу ніякої ваги і поваги у громадстві.
І чутності, та, на міжнародному рівні. Та.
Так, безумовно.
Але якщо говорити загалом, люди культури і культурні інституції, наскільки вони залучені в протестні події, і що це означає для спільноти, коли інституції і, власне, люди, яких пов'язують з письмом, з музикою, з наукою, з мистецтвом, вони подають свій голос в таких процесах?
Ну, тут треба сказати, що Білорусь уже 26 років живе у стані такої роздвоєності. Культура офіційна і культура неофіційна, культура незалежна. Культура офіційна, білоруська офіційна культура, тут можна говорити про все, і про музику, і про літературу. Білоруська влада розвиває таку культуру, ну, вам это будет зрозуміло, напевно, под терміном така шароварщина. Така чисто символічна репрезентація, яка якби не має...
Сергію, я перепрошую, а є таке білоруське слово, та, яке таке значення має?
Ні, не ведаю, я от просто шукав і мені не знайшлося нічого, як просто вжити український термін. Ну, таке просто, ось некое свято там, народное, некое такая псевдонародные песни некие, это народные строй такие штампованные, размалеванные, не надто аутентичные, все это такое нещирое, и никто этому не верит. Это фактично та культура, якая сбольшого развивалась за часы БССР и сприяла тому, что отвернула массу насельництва от этого, отчувалась и нещирость, и такая глубокая-глубокая провинцийность. Але тим не менш, за часи незалежної Білорусі доволі істотно і могутно почала розвиватися самостійна незалежна культура, яка має мало підтримки з боку держави. Ну, я не кажу про такі інституціональні речі, як театри. Театри все ж таки застаються під державним фінансуванням, і це доволі важливе тепер факт, я ще до цього вернуся. Але, скажімо, література розвивається абсолютно самостійно. Незалежні видавництва не підтримуються державою ні на грам, а ще якби душаться різними, я не ведаю, податками усім, і часом вони кажуть, і не треба нам ніякої підтримки, головне, щоб не заміналі. І ось у цьому сенсі події, які відбуваються у Білорусі останні тижні, ясно, що амаль усі людзі, якія працуюць у галіне культуры, і ўсе установы, яны фактычна больш ці менш адкрыта ўсталі на бок тых, хто пратэстуе супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. І тут знакавую ролю адыграў галоўны беларускі тэатр, тэатр імя Янкі Купалы.
Мы зараз пра нього паговорымо, але я спачатку вас запытаю пра хор беларускай філармоніі. Це ж таксама інстытуцыя, яка фінансуецца дзяржавай, та яка работадавець цієї інстытуцыі – це дзяржава. І от якраз хор беларускай філармоніі, вони дуже швидко організувалися і почали підтримувати протести. І це ми знаємо дуже добре в Україні, що музика і спів такі, які виходять на вулицю. Це річ дуже потрібна для того, щоб, щоб дух у цей протестний, він зберігався і він не перетворювався на агресивний, та, от щоб солідарність на цьому дусі протестному народжувалася. Хор Білоруської філармонії, чому так швидко вони відреагували і так безстрашно? Хоча от роботодавець, очевидно, би цього не оцінив в позитивному ключі.
Ну, мне тяжко сказать, чому. Нам это всем здається настолько натуральным, что каждый нормальный, адукаваный человек не может быть на іншим боку. А яны могуць выказаць свой, вось это, свою солидарность с протестовцами своим мастацтвам. И уже в самых первых дзён просто этот хор выходил на приступки перед филармонией и спевал песни. Песни такие, які як бы підтримують.
Ми зараз почуємо фрагмент цієї пісні, запис зроблений телефоном, тому наші слухачі і слухачки мають зробити таку похибку для себе, та, ну, пам'ятати, що це не ідеальний радійний звук. І це білоруський хор, хор білоруської філармонії, який співає пісню «Мури». Це відома протестна пісня, є її польський варіант, а це її білоруський варіант, текст для якого зробив Андрей Хаденович, поет і перекладач, якого ми чули в ефірах ці дні, в ефірах не тільки радіокультури Українського радіо, а загалом, і телеефірах в Україні, і якого такий близький український друг насправді. От ми зараз почуємо, як цю пісню, в якій є неймовірно важливі слова «Прагнеш свободи, так бери», співає хор Білоруської філармонії. Отак вона звучить, ця пісня, і тут у нас залишається не так багато часу для того, щоб з Сергієм Шупою поговорити, власне, про купаловців, та головний театр Янка Купала. Там ціла детективна історія. Пане Сергію, напевно, ви розкажете її замість мене. Зняли директора театру, призначили нового, колектив підтримав старого директора. Все це на тлі позиції, яку директор займає.
Ну, безумовно, і не тільки директор, і фактично увесь склад театру, і творчий, і технічний, вони всі від самого початку директора підтримали. І це детективна історія, яка може мати, якби, політичний протяг. Реч у тим, справа у особі гэтага директора. Павел Латушка, ён юрист паводле адукації, але пачаў свою професійну дзейнасць як дыпламат. Ён працаваў у Міністерстве заміжных справ, пасля быў амбасадарам у Польшчы, амбасадарам у Францыі, і па сумяшчальніцтву Іспаніі і Португалії. І нейкі час паміж тым быў міністрам культуры, і вось пасля гэтага яго паставілі директорам нашого головного театру, флагману білоруської культури. Йон, як чиновник державний, завжди був прихильником такої, якби, легкої, м'якої білорусізації. Твердо я тримався, і гетом вигадно одрознювався від інших, якби, своїх колегов. І ось у гети дні йон такі революційні, йон відкрито встав на бок протестовців, брав уділ у похованні забитого Тараковського, пасля выступаў на некі мітынгу, і адразу прыйшло рашэнне ўраду, а яго прызначае ўрад як дырэктара тэатра, і можа без тлумачэння яго зняць з пасады, што яны і зрабілі. Але ўвесь калектыў тэатра разам з галоўным рэжысэрам Пінігіным, написали заяву об звольненні. Зробіть такий ультиматум. Коли до раніці його не відновить, ми всі подаємо заяву на звольнення. Фактично, 25 жнівня мусить відкритися новий театральний сезон, класичний Янка Купалової Паулінка. І фактично, вже, напевно, ніхто не має ніяких сумнівів, що цей сезон не відкриється, тому що театр залишиться пустий.
Сергію, директор, давайте скажемо, що це п'єса про Марка Шагала. Це теж дуже важливо, мені здається.
П'єса про Марка Шагала мілася бути 21-го, про це вже навіть і говорки нема, тому що це мілася бути прем'єра. А 25-го традиційно Купалова Паулінка, яку всі актори, мабуть, з заплющеними очима можуть серед ночі під ними зіграти. І цього так само, напевно, не буде. Коли на наступний день директор не тільки не відновили, а просто прийшли і опечатали, просто заблокували театр, нікого з акторів туди не пускали, туди прийшли ніякі дивні люди, війська, ОМОН. А увечері того дня у телевізії показали сюжет. Поглядіть, от ці актори, що там роблять в цьому театрі? І показали ніякі там розбиті вішалки, двері розбиті, все запльовано, засмечено, бутельки з горілкою. Поглядіть, тільки що держава відремонтувала театр, що вони роблять? Що, поглядіть от на моральний твар цих артистів. Ось таке, такі речі відбуваються. Після призначили якби часового керівника театру, це міністр намісник міністра культури, чоловік абсолютно системний, і він каже: "Я не веду, я ще ніводної заяви не бачив, це от учора він сказав, будемо розглядати, ніякі питання, поки що відказати не можу. Почнеться сезон, не почнеться сезон, ніхто не ведає". Тим часом коля театру кожен вечір збираються сотні людей, співають пісні, виказують підтримку, солідарність з акторами, з директором, режисером. Але у той самий день, коли ось ці події відбулися, коли театр заблокували, увечері раптом, та не увечері, а навіть у день, абсолютно нечекано, Павел Латушко, ми його вже побачили у президіумі координаційної ради. Просто його ця подія винесла одразу на політичну авансцену, і всі побачили, що, мабуть, Павел Латушко – це саме зручна компромісна фігура для всіх боків на посаду наступного президента Білорусі.
Дипломат, та людина, яка розуміє, що таке культура, але в той же час розуміє, що таке дипломатія. І
так, велика... чоловік влади. Він був чоловік влади.
Я скажу таку річ, що купальців у театрі Янка Купала підтримала Національна бібліотека Білорусі і Державний музей історії білоруської літератури. Це важливо. Інституційна підтримка і, власне, підтримка теж таких інституцій, які утримуються за рахунок держави, це важливо. Сергій Шупа ділився з нами історією про те, як культура проявляє себе на білоруських протестах. Закінчимо ми цю розмову голосом Андрея Хадановича. Це пісня, яку він написав в перший тиждень протестів. І це переробка дуже відомої пісні протестної з часів 60-х років і боротьбу з сегрегацією афроамериканського населення в Сполучених Штатах. Вона називається «На чиєму ти боці?» І ми фрагментик послухаємо цієї пісні. Прощаємось з Сергієм Шупою. Дякуємо, що ви долучилися. Думаю, що ми будемо ще багато чутися найближчим часом і говорити про Білорусь.
Дякую вам.
Слухаємо Андрія Хадановича.
Край на волоску, давайте скажем годе старому чуваку. На чьем боку ты, на чьем боку? На чьем боку ты, на чьем боку? Тут брешут про урожай державный микрофон. Покуль людей саджает у вас.
Андрей Хаданович, власне, спеціально для мене він наспівав пісню в мікрофон свого телефона під гітару. А, власне, нагадаю, що «Мури» стали таким гімном із 2010 році. Андрей зробив цю пісню, і, власне, під цією музикою вся виборча передвиборча кампанія Світлани Цихановської відбувалася. У цієї пісні теж є шанс стати черговим гімном над чиєм боку ти. А ми продовжуємо говорити про не менш важливі речі, про Академію наук українську, що з нею буде без Бориса Патона. В мене в студії нікуди не зникла гостя. Ірина Єгорченко, старша наукова співробітниця Інституту математики Національної академії наук. Отже, давайте поговоримо про претендентів. От, наприклад, Анатолій Загородній, про якого говорять, що він був фаворитом Бориса Патона, що Борис Патон навіть висловився.
Так, він висловився в інтерв'ю також. Ну, я, звичайно, людина, я просто рядовий співробітник. І я не приймаю жодних рішень там в Академії наук.
Але на
взагалі
ваше життя і на життя, звичайно, вашої роботи
так,
буде впливати те,
буде
хто
впливати,
хто
звичайно, очолить. Звичайно, це буде впливати. І я тут погоджуюсь з Борисом Євгеновичем.
Так? Так, тому що я так по пресі зрозуміла, що незалежні науковці підтримують Богдана Данилишина. Він наймолодший
ні,
з кандидатів.
Ні, категорично ні. Категорично. Те, що він говорив про науку, ну, моя особиста думка, людина просто взагалі не розуміє, що таке наука, як от вона функціонує, що це взагалі таке.
Тобто, так,
це ні.
Є кілька вибачте проблем, про які, да, про які ми встигли поговорити.
Так, їх,
от я
так
нарахувала чотири, про які багато хто так говорить. Одна так з них – це відсутність комунікації між державою і наукою. Держава
так
не
так
розуміє,
так
для чого їй наука,
так,
і чому
так
це
абсолютно
важлива частина всього. А друга – це проблема фінансування. Ми
так
про неї теж
так
трошки поговорили. І от якраз фігура Богдана Данилишина дозволяє нам поговорити про ще одну проблему – вік української науки.
Так.
Він наймолодший, тому він начебто цю проблему вирішує. Зараз прийде молодий керівник, і наука різко омолодиться.
Ні,
в Україні.
Тут я ж кажу, що проблема навіть Академії наук – це не вік Патона, не строк його перебування на посаді був. Це головне – це нерозуміння державою, навіщо потрібна наука. Це взаємна недовіра між державою та, ну, держава – це в сумі уряди і різні там люди, які впливають на рішення. Це недовіра і постійний режим виживання. Просто це навіть, ну, психологічне явище, коли людина не знає і думає тільки, як її от сьогодні прогодуватись, вона не буде думати про розвиток, вона не буде думати про якісь стратегічні речі. От,
зарплата науковця
так
можна порівняти з зарплатою касира в супермаркеті.
Це зарплата науковця, у якого є повна ставка. А дуже, ну, не у всіх в Академії наук є повна ставка. Є люди, у яких зарплата, які працюють повністю, але зарплата в них взагалі менше мінімалки. Тобто прибиральниця, вахтер в їхньому інституті отримує більше, ніж там, можливо, старший науковий співробітник.
Так. Якщо коротко сформулювати, так, що має розуміти держава як такий збір інституцій про те, чим є наука для сучасної України?
Ну, я колись от довго думала на цю тему, і колись ще давно-давно написала в такому сайті «Майдан освіта», навіщо потрібна наука нормальній країні, ну, крім, власне, здобуття нових знань. Це, ну, навіть не просто такий формальний престиж, це знаходження свого місця в світі. Тобто це довіра світу до країни. Якщо в країні є науковці, світ її, ну, більше довіряє, навіть в якихось питаннях спільної світової безпеки. Це підтримка освіти, тому що без наукової підтримки освіта дуже швидко скочується в псевдонауку, і у нас от ті галузі, де не хочуть слухати науковців, реально у нас підручники, ну, переповнені просто нісенітницями, псевдонаукою і так далі. І так само навчання в університетах також має свої проблеми, і без науковців тут вирішити це все дуже складно. І третій пункт, для чого це все потрібно, це експертиза. Ну, навіть тут складно сказати, що найбільше потрібне. Це експертна підтримка важливих рішень, які приймаються в державі. Тобто розмови про те, що якісь там люди, якісь менеджери знайдуть за кордоном експертів, це все розмови. У нас вже знаходили лижного інструктора, ми вже бачили, отаких лижних інструкторів і знайдуть. Навіть ми бачимо з COVID-19, як це відбувається, є маса інформації, і не науковці, просто елементарно не зможуть розібрати в цьому потоці інформації, що тут правда, що неправда це. І людина, яка сама не займається дослідженнями, вона не зможе тут нічого розібратись, це виключено. І навіть залучити зарубіжних спеціалістів, треба їх знати просто.
Ще така річ, для яку я не розумію, насправді. От пишуть експерти про те, що проблема Академії наук в відсутності сприятливого інноваційного клімату. Що це означає?
І це ще додаткова, оцей режим виживання. І друга проблема – це відсутність сприятливого інноваційного клімату, дійсно. Це те, що в Україні, ви самі бачите, що будь-які інноваційні підприємства в основному реєструються десь в Америці. Якщо людина щось таке гарненьке придумає, вона їде в Силіконову долину і там це все реєструє. Тому що у нас, якщо зробити якесь таке виробництво, яке дуже буде гарне і приноситиме гарні гроші, туди прийдуть якісь дяді,